Πάμε λοιπόν στον Γιώργο. Γιώργος Λιγουρέζος. Έλα Γιώργο μου, τι έγινε στη Βουλή.
Λοιπόν, ο κ. Παφίλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σήμερα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ανέβηκε στο Βήμα και θέλησε να δικαιολογήσει το όχι του κόμματος.
Για τα Ραφάλ. Ναι.
Με το επιχείρημα ότι.
2,5 δισεκατομμύρια για να φτάσει, έτσι. 1,5 μπροστά. 1,5 μπροστά, ναι.
Ακριβώς. Ναι. Δεν τα παίρνετε, όπως είπε, για να ενισχύσετε την άμυνα της χώρας. Τα παίρνετε για να υποστηρίξετε την ατοϊκή άμυνα και θα τα χρησιμοποιήσετε για όπου σας πουν. Εκεί ο κ. Παφίλης απευθύνθηκε στο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κ. Παπαναστάση. Ο κ. Παπαναστάσης υπήρξε στρατιωτικός, αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Και τον ρώτησε χαρακτηριστικά, Νίκο, ήσουν μέσα στο κέντρο επιχειρήσεων το βράδυ των ημείων, ναι. Ο κ. Παπαναστάσης του έκανε ένα θετικό νεύμα, ένα νεύμα συγκατάνευσης. Και ο κ. Παφίλης είπε ότι παίρνω αφορμή από αυτό και να σας μεταφέρω, αφού έχουν περάσει τα χρόνια, τι έγινε το βράδυ των ημείων, έχοντας και τη μαρτυρία του κ. Παπαναστάση. Τα ελληνικά πλοία ήταν έτοιμα να επέμβουν. Είχαμε μεγάλη υπεροπλία σε αυτό το τομέα. Μπορούσαμε να αποτρέψουμε κάθε απόπειρα, είπε ο κ. Παφίλης. Ο κ. Παπαναστάσης ήταν στο θάλαμο επιχειρήσεων και είδε ότι οι Αμερικανοί μας είπαν stop. Και μετά ο κ. Σημίτης βγήκε και έλεγε ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι περίμενε κάποιος να υπάρξει κάποια αντίδραση.
Από ποιον?
Είτε από το κίνημα αλλαγής, είτε από την κυβέρνηση. Έλα να υπάρξει κάποιο σχόλιο.
Έλα τώρα.
Μία μικρή έτσι φασαρία.
Καλά, την κυβέρνηση, τον κύριο Σημίτη, δεν νομίζω.
Από τον κύριο Κατρίνη, έτσι κάτι πήγε να πει, δεν πήρε το λόγο μετά και πέρασε έτσι αυτό.
Μάλιστα,
που
θαυμάσια.
Κοίταξε να δεις, φίλε, αυτό το οποίο είπε ο Αθανάσης ο Παφίλης, βασιζόμενο στη μαρτυρία του Νίκου Παπαναστάση, φαντάζομαι ότι ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος θα πρέπει να ήταν είτε στο θάλαμο επιχειρήσεων του Πενταγώνου, είτε στις ΔΑΜΕ πάνω στην Αγία Παρασκευή, στην στρατιωτική διοίκηση Ανατολικής Μεσογείου. Από εκεί παρακολουθούνται όλες οι κινήσεις του στόλου. Αυτό το οποίο είπε επιβεβαιώνεται πλήρως, όχι μόνο από αυτά που έχει πει κατά καιρούς ο Ναύαρχος Λιμπέρης. Έχω κουβεντιάσει ιδιωτικώς πολλές φορές μαζί του για το τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Και έχω ακούσει και τη δική του εκδοχή, αλλά επιβεβαιώνεται πλήρως και σε μεγάλο βαθμό μετά από τόσα χρόνια, αν διαβάσει κανείς τα τηλεγραφήματα του State Department, όσα αποχαρακτηρίστηκαν και δημοσιεύονται στα βιβλία του Ιγναντίου Έλλης, των συναδέλφων μας, του Μιχάλη του Ιγναντίου και του Αθανάσιου Έλλης, για τα ίμια. Γιατί εκεί πράγματι θα δει κανείς ότι είχαμε το πάνω χέρι και ξαφνικά. Δεν ξέρω αν είπανε stop ακριβώς για το πολεμικό ναυτικό, αλλά ξαφνικά μεταβλήθηκε ο συσχετισμός, καθώς οι επικοινωνίες, όλα αυτά τα περίεργα που γίνονται, εν πάση περιπτώσει και εντός αγωγικών τυφλώνονται η ορατότητα των πλοίων, να καταλάβει ξαφνικά έγινε ό,τι έγινε στην Ανατολική Ήμια, ενώ κάτω από τη μύτη τόσων και τόσων. Και το χειρότερο ακόμα είναι ότι εκείνη τη βραδιά κάποια στιγμή πρέπει να αποδεσμευτούν όλα τα τηλεγραφήματα. Τι υπόθηκε, αυτό είναι το χειρότερο, και τι δεσμεύσει ανέλαβε η Ελλάδα σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών, δεν ξέρω, Υπουργού Αμήνης, δεν ξέρω, δεν μου προκύπτει, και σε επίπεδο Πρωθυπουργού, γιατί είχαμε το πρωτοφανές να έχουμε μια σύραξη που γινόταν διαπραγμάτευση σε τρία επίπεδα. Δηλαδή, στο ένα ήταν Πάγκαλος Χόλμπρουκ, στο άλλο ήταν ο Αρσένης, ο Γερέσιμος Αρσένης, με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, δεν θυμάμαι το όνομα του αυτή τη στιγμή. Και στο τρίτο, ω σφραγής, Σημίτης Κλίντον. Νομίζω κάποια στιγμή έγινε και επικοινωνία την ίδια μέρα, την επόμενη δεν το θυμάμαι. Αυτό το οποίο λοιπόν υπήρξε δέσμευση και υπάρχει στα ηχογραφημένα του State Department, μετά το stop το οποίο περιέγραψε ο Θανάσης Παφίλης στο πολεμικό ναυτικό, ήταν ποτέ η Ελλάδα δεν θα διανοηθεί να θέσει ζήτημα επέκτασης 12 μιλίων. Αυτό συμφωνήθηκε εκείνη τη βραδιά, συν το status quo ante, δηλαδή που πήραμε τη σημαία, την πήρε ο αέρας και έφυγε, και βεβαίως κάτι το οποίο ευτυχώς δεν συνέβη στο μέλλον, συμφωνήσαμε εκείνο το βράδυ, φέρετε να δώσαμε έγκριση για να γίνει και τετραμερής για το Αιγαίο, ή πιέζανε, για να είμαστε πιο ακριβείς οι Αμερικανοί, να γίνει και τετραμερής για το Αιγαίο, θα τα βρούμε μπροστά μας. Απλώς τα ίμια μετά, επειδή δεν έφταναν από τα ηχογραφημένα όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, και καλά έκανε και έκανε την αποκάλυψη απόψε ο Παφίλης, έπρεπε να επικυρωθούν με έναν τρόπο και επικυρώθηκαν με τη γνωστή συμφωνία της Μαδρίτης. Αυτά.
Περισσότερο πάντως σε μένα και από την αποκάλυψη του Παφίλη μου έκανε εντύπωση το ότι η αποκάλυψη του Παφίλη πέρασε έτσι.
Πέρασε έτσι και αυτή είναι η δική μου παρατήρηση, Γιώργο μου, διότι το τι έγινε το βράδυ των ημείων είναι πασίγνωστο και τώρα έρχεται και με παραστατικό τρόπο. Το τι είχε γίνει το 1955, όταν οι Τούρκοι σφάζαν τους Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη και ήρθε εκείνο το τηλεγράφημα που έλεγε παρακαλείται η ελληνική κυβέρνηση να μην αντιδράσει διότι δεν θα διαταράξουμε την ενότητα της συμμαχίας, όπως και το τι συμβαίνει επί εποχής αγγελικού Τραμπ και προβλέψιμου συμμάχου Έλληνα απέναντι στον Τραμπ, έχει τρεις λέξεις. Από τότε είναι τρεις λέξεις. Να τις πω. Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμιά φορά και το λιμοκοντόρο τον, που έκανε το παπί προχτές, αλλά εμείς τα ραφάλ θα τα πάρουμε. Τον, πώς τον λένε, τον Μακρόν.
Θα πρέπει να αναγνωρίσεις πάντως ότι ανεξαρτήτως του τι γινόταν στο παρασκήνιο, δεξιός πρωθυπουργός δεν είπε ποτέ τέτοια κουβέντα δημόσια.
Δεξιός όχι, ήταν ένας που είχε πει ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Του το είχαν αποδώσει βέβαια. Ναι, τώρα δεν ξέρω.
Τώρα αυτά τα, λένε, τα λέγανε χρυσαυγίτες.
Χρυσαυγίτες.
Βεβαίως.
Οι χρυσαυγίτες είναι αυτοί με τους οποίους διαδήλωνε ο Πλεύρης, ο σημερινός βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
Οι χρυσαυγίτες επικαλούνται στη Βουλή αυτό το επιχείρημα.
Δεν ξέρω τι επικαλούνται, αλλά ξέρω ότι αυτά γράφονταν την εποχή τη δεκαετία του 70 που δεν υπήρχαν χρυσαυγίτες. Κάτι απόγονοι των χουντικών υπήρχαν που μετά εγκαταστάθηκαν σε κυβερνητικά κλιμάκια. Μην μου το αμφισβητεί αυτό.
Όχι, φίλε, δεν στο αμφισβητώ. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο. Που έγραψε ο ικανότατος, δεν ξέρω για τα εκδοτικά, αλλά ως δημοσιογράφος ήταν ικανότατος ο Σταύρος Ψυχάρης για τις 70 μέρες που συγκλώνησαν την Ελλάδα και περιέγραφε τι έγινε πραγματικά από την ημέρα που ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και 70 μέρες μέχρι που στην πραγματικότητα πήγαμε σε εκλογές, σε ελεύθερες εκλογές και αποκαταστάθηκε η δημοκρατία.
Ναι.
Εκεί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες από πρώτο χέρι.
Βρε, Μανώλη,
το ότι έγινε με τα υποβρύχια κτλ. Για το αν το... ισχύει το κείτε μακράν ή δεν το ισχύει το κείτε μακράν.
Μην το ξεστρατίζουμε.
Όχι, με συγχωρείς.
Η Κύπρος κείτε μακράν, είτε το πε είτε δεν το πε.
Έτσι τώρα...
Άφησε με λίγο.
Ναι.
Είναι ακριβώς αντίστοιχο με εκείνο το οποίο αποδίδεται στον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε ένα δωράκι για τον εαυτό του που δεν το είπε, αλλά και μόνο το γεγονός ότι όλη η κυβερνητική πολιτική είναι στην κατεύθυνση να γίνεται πιστευτό ότι το είπανε. Δεν χρειάζεται καμία άλλη μαρτυρία. Όπως επίσης δεν χρειάζεται καμία μαρτυρία εκείνο που έλεγε ο άλλος θνάρχης, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ότι η Ελλάς αναπνέει με τον ένα πνεύμοναν Αμερικανικών, τον δε άλλων Βρετανικών και δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με την Κύπρο. Αυτές είναι πολιτικές οι οποίες ιστορικά δεν αμφισβητούνται. Οι φράσεις που αντανακλούν αυτές τις πολιτικές είναι δευτερεύον ζήτη από ένα σημείο και μετά.
Μάλιστα. Λοιπόν, είσαι εδώ Γιώργο.
Γιώργο, είσαι εδώ. Όχι.
Είδες,
και πολύ
κατάλαβα.
Σωστά.
Δεν είναι εδώ. Κατάλαβα.
Λοιπόν, κοίτα τώρα τι γίνεται. Θυμάσαι, είχαμε αναδείξει.
Ναι.
Ίσως.
Για πες.
Εκεί που δεν το είχε πάρει και πολύ χαμπάρι κόσμος. Αυτή την μια περίφημη ιστορία. Με αυτούς τους έρμους εκπαιδευτικούς. Οι οποίοι έχουν απορριφθεί. Λόγω του παραβόλου.
Για το παράβολο. Αυτό
ευρώ.
Μου φαίνεται τόσο απίθανο.
Το
έλεγα...
απίθανο. Το σοκαριστικό. Ναι. Το... Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ράνια Μπαλή.
Είναι μέλος.
Είχαμε...
Όχι, μιλήσω,
με την κυρία Μπαλή. Είχαμε... Η κυρία Μπαλή είναι η δεύτερη φορά. Είχαμε μιλήσει με άλλο συνάδελφό σας.
Με άλλον συνάδελφο. Με άλλον.
Α, δεν πειράζει.
Να πούμε λοιπόν, καταρχάς, τα λέει όλα ο τίτλος. Είστε μέλος της Επιτροπής Αγώνα απορριφθέντων εκπαιδευτικών λόγω παραβόλου.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Για πείτε μας τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Καταρχάς, πείτε μας όλη την ιστορία.
Θα σας την πω ολόκληρη. Εδώ και μήνες υφίσταται μια τεράστια αδικία. Εις βάρος 12.000 και πλέον ανέργων εκπαιδευτικών εξαιτίας αστοχιών και παραλήψεων της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ. Μας αποκλείουν για 3 ολόκληρα ευρώ την κυριολεξία από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση αλλά και από τη δυνατότητα να δουλέψουμε ως συμβασιούχοι αναπληρωτές λόγω ενιαίου πίνακα για 3 ολόκληρα χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, τίθεται θέμα επιβίωσης πλέον για εμάς και τις οικογένειές μας.
Γιατί. Όταν μπήκατε στην πλατφόρμα για να κάνετε τα χαρτιά, δεν δούλευε η πλατφόρμα ή δούλευε, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μια δυσλειτουργία με το 3 ευρώ του παραβόλου. Περί αυτού έχουν... δεν πρόκειται.
Περί αυτού πρόκειται. Έχουν ήδη παραδεχτεί από το Υπουργείο τα λάθη. Παρ' όλα αυτά, εμείς τους καλούμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες να θέσουν το ζήτημα, να βρουν μια λύση για το ζήτημά μας. Μιλάμε για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που τόσα χρόνια αναπληρώνουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς και καλύπτουμε πάγια κενά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και για να είμαστε και επίκαιροι, είναι κενά που υπάρχουν ακόμα και τώρα στα σχολεία και που μέσα στην πανδημία, που η κατάσταση έχει ξεφύγει είναι περισσότερο φανερά από ποτέ. Και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο δεν λύνει το θέμα του παραβόλου.
Τι σας απαντούν, κυρία Μπαλή, συγγνώμη τώρα. Έχουν αποδεχτεί ότι είναι δικό τους το πρόβλημα, ότι σε αυτούς ανήκει η ευθύνη. Ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί ένας άνθρωπος για 3 ευρώ να χάνει τη δουλειά του. Εδώ είναι δηλαδή, πρέπει να αρχίσουμε να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Τι σας απαντούν.
Τι μας λένε, η κυβέρνηση στις κινητοποίησεις που κάνουμε από το καλοκαίρι κιόλας μας εμπέζει πετώντας τον μπαλάκι της ευθύνης από το Υπουργείο Παιδείας, τον ΑΣΕΠ, το Υπουργείο Εσωτερικών και αντίστοιχα. Και οι τελευταίες εξελίξεις βέβαια επιβεβαιώνουν την αδιαφορία τους για την αδικία που υπάρχει στον κλάδο μας, αφού σε κινητοποίησεις που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στις 9 Γενάρη σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπως Θεσσαλονίκη, Βόλο, Γιάννενα, Κρήτη, Σάμο, Σπάρτη, Τρίπολη, αλλά και στην Αθήνα, το Υπουργείο Παιδείας αρνήθηκαν με πρωτοφανή εμπεγμό, αφού αρχικά μας δέχτηκαν στο Υπουργείο για συνάντηση, όταν φτάσαμε προφασίστηκαν τηλεδιάσκεψη. Και δυστυχώς οι εξελίξεις από το νομοσχέδιο που συζητήθηκε χθες στη Βουλή για τους διορισμούς των ΑΣΕΠ, που αν θέλετε και το σχόλιο μας, επειδή ανήκουμε και στον εκπαιδευτικό κλάδο και γίνονται οι διορισμοί με βάση αυτόν, όχι μόνο δεν ανοίγει δρόμο για να γίνουν αναγκαίες μαζικές προσλήψεις, αλλά είναι και μνημείο αναξιοκρατίας και διακρίσεων εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων. Να σας πούμε ότι συγκεκριμένα χτες εμείς ήμασταν σε συμβολική κινητοποίηση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή και συγκεκριμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για δεύτερη φορά κατέθεσε τροπολογία που δίνει λύση στο πρόβλημά μας, όπου ζητάνε ενταχθούν οι απορριφθέντες
λόγω παραβόλου της τροπολογίας.
Η τύχη ήταν ότι ο κύριος Βορύδης δεν έκανε δεκτή την τροπολογία, ούτε μπήκε καν στον κόπο να αναφερθεί και να αιτιολογήσει, παρά τις υποσχέσεις στήριξης που έχουμε εδώ και μήνες από πολλούς βουλευτές για το ζήτημά μας. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι πολιτική απόφαση να έρθει η δική εις βάρος μας, γιατί πρόκειται για μια απλή νομοθετική ρύθμιση.
Για να συνοψίσουμε και για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για 12.000 δασκάλους εκπαιδευτικούς.
12.000 και πλέον.
Ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει διαπιστευτήρια, μάχης, λειτουργήματος, οι οποίοι για ένα λάθος του ίδιου του συστήματος
ακριβώς
δεν εντάσσονται στις διαδικασίες για την επαναπρόσληψή τους, γιατί λέει χρωστάνε 3 ευρώ.
Ναι.
Μάλιστα. Και μία διάταξη που θα έλεγε αυτοί οι 12.000 άνθρωποι, 15 πόσοι είναι, να πληρώσουν τα 3 ευρώ και να μπουν στη διαδικασία, δύο κυβερνήσεις τώρα, μία κυβέρνηση μάλλον με δύο σχήματα ανασχηματισμένα, δεν το λύνει.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και μιλάμε για μια απλή νομοθετική ρύθμιση.
Μάλιστα. Θα λύσουν όμως το θέμα της πανδημίας, είναι απολύτως βέβαιο. Θα το λύσουν. Έτσι.
Κοιτάξτε, εμείς από την πλευρά μας συμμετείχαμε και σήμερα σε κινητοποίησεις συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και γονέων για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Και δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο.
Να ρωτήσω, κυρία Μάκρη, κυρία Μπαλή, με συγχωρείτε. Ναι. Μήπως τελικά το θέμα είναι ότι είσαι ένα υπερβάλλον εργατικό δυναμικό και πρέπει να βγείτε από τη μέση για κανένα δίχρονο, τρίχρονο, να παρκαριστείτε στο πουθενά και στο τίποτα?
Τι να σας πω. Εμείς το μόνο που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι το αυτονόητο. Θέλουμε οι μαθητές μας να έχουν δασκάλους και εμείς να έχουμε δουλειά. Δεν ξέρω αν θεωρείτε υπερβάλλοντας ζήλος αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι ένας εκπαιδευτικός θέλει να δουλεύει και να βιοπορίζεται από αυτό.
Κυρία Μπαλή, σε ευχαριστούμε θερμά.
Καλή νύχτα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Τηλεφώνησες πάλι να μου κάνεις κεφάλι, να σου πω να μου πεις. Κοίτα μόνο την ώρα, ούτε χτες ούτε τώρα θα φανείς συνεπής. Πάλι θα κανονίσεις και θα ξεκουβαλήσεις και κανέναν εξτρά. Το κοντό κολλητό σου ή κανένα γνωστό σου από τα φιλιατρά. Τηλεφώνησες πάλι από τον κύριο Τσάρλι που σου κάνει αγγλικά. Τηλεφώνησες πάλι και σ' ακούγανε κι άλλοι, μίλα ελληνικά. Άμα θες να σε βγάζω και να σε συναρπάζω, να σε πιω ντεκλαρέ. Μου έχουν πει στο φλιτζάνι πως μια λίζα με κάνει φιλετάκια πουρέ. Πάρ' το λίζα και κάν' το κορνίζα και βάλ' το στην πρίζα να κάνει σουξέ. Το πτυχίο δεν μπαίνει στ' αρχείο, κορίτσι για δύο τσιφλίκι παξέ. Πάρ' το λίζα και κάν' το κορνίζα και μες στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί. Το ονειρέο κορίτσι λαθρέο, κομμένη στο λέω, όχι άλλη στραβή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Τι είπα προηγουμένως, κυρία Παλή, υπερβάλλον προσωπικό, πλεονάζον ήθελα να πω. Το θεωρούν πλεονάζον το προσωπικό. Υπερβάλλουσα είναι η αφθάδια, η υποκρισία τους και ο φαρισαϊσμός τους. Όχι των εκπαιδευτικών, των άλλων. Πάμε στο φίλο το Θανάση. Θανάση Τσίσας, Ηνωμένες Πολιτείες. Έλα, Θανάση, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα.
Τι γίνεται, Θανάση? Πετύχει το φόρμα της Πελόζη. Πάει με το ίδιο συνέχεια κάθε φορά που παραπέμπει τον Τραμπ.
Το χιγούρι.
Ναι.
Το χιγούρι. Εντάξει, έκανε αυτό που ήθελε.
Άμα το χιγούρι θα έχει την κατάληξη η παραπομπή και τη προηγούμενη.
Το χιγούρι έκανε αυτό που ήθελε.
Πόσο χρόνο είναι η Νάνση?
80 και είναι.
Και μπράβο.
Είναι 80 και είναι η τελευταία της θητεία ως Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το έχει δηλώσει άλλωστε. Ήθελε να τελειώσει πολιτικά τον Ντόναλντ Τραμπ. Το είχε πει από το 2016. Όσο βρίσκεται αυτό στην εξουσία, εγώ θα παραμένω στη θέση μου. Θα κάτσει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022. Άλλωστε, δικαιώθηκε όσο αφορά τον αγώνα της να τον διώξει από το Λευκό Οίκο. Βέβαια, τον μπαλάκι περνάει στη Γερουσία. Είναι απίθανο να συνέλθει μέχρι την επόμενη Τετάρτη που θα γίνει η οργομοσία του Biden. Το ξεκαθάρισε άλλωστε και ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων, ο Μίτς Μακόνελ, ο οποίος αν και κρατά αποστάσεις δεν επιθυμεί μια γρήγορη δίκη και δεν θέλει και να χρεωθεί και την πολιτική αποκαθήλωση του Τραμπ για ευνόητους λόγους για το εσωτερικό του ακροατήριο. Η δίκη αναμένεται να γίνει κάποια στιγμή μέσα στο 2021. Πρέπει να δούμε όμως και την ατζέντα, γιατί προέχει η οικονομία και τα... η επίσπευση των εμβολίων, γιατί έχει καθυστερήσει το πράγμα, έχουν εμβολιαστεί μόνο 10 εκατομμύρια την ώρα που φτάνουμε τους 385.000 νεκρούς. Η επιδίωξη των δημοκρατικών είναι κυρίως να τους στερήσουν το δικαίωμα να ξαναβάλει υποψηφιότητα για το Λευκό Οίκο το 24, ενώ θα μπορούσε να χάσει ακόμα και την παχυλή σύνταξη ύψους, ακούστε, $200.000, αλλά και το 1 εκατομμύριο ετησίως που του παρέχει, που παρέχει μάλλον στον εκάστοτε απερχόμενο Αμερικανό πρόεδρο, το κράτος που παρέχουν σε ταξίδια και ασφάλεια.
Δεν σε ρωτάω αν αυτά είναι αφορολόγητα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Τραμπ φόρους δεν πληρώνει.
Τι ανάγκη έχει, Θανάση, τώρα? Εδώ διαφήμισε τα μονοκλονικά και των τριών εταιρείων κάθε μέρα τα λέγε.
Έχει ανάγκη γιατί τις τελευταίες μέρες νιώθει πάρα πολύ απομονωμένος και εκείνο που τον νοιάζει δεν είναι μόνο η πολιτική του ιστεροφημία και το τι θα κάνει μετά, αν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να διασπάσει τους Ρεπουμπλικάνους, να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Το brand name που λέγεται Donald Trump καταραίει, διότι πολλές επιχειρήσεις του γυρίζουν την πλάτη. Ήδη η Deutsche Bank, η γερμανική τράπεζα, ανακοίνωσε ότι δεν θα χρηματοδοτήσει κάποια κατασκευαστικά του project. Πολλά τουρνουά γκολφ που γίνονται στα ξενοδοχεία του και στις επιχειρήσεις του και στα ριζόρ του δεν θα γίνουν. Ναι, και όπως καταλαβαίνεις, αυτό που λέγεται brand name δέχεται τρομερή επίθεση από όλο αυτό που γίνει. Αυτός είναι απομονωμένος στο Λευκό Οίκο. Ουσιαστικά αρνείται να αποδεχτεί το τέλος του έτσι όπως τουλάχιστον ήρθε. Δεν έχει συμμάχους. Βλέπει ότι τον πρόδωσαν και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Βέβαια, μένει να δούμε αν στην ψηφοφορία που θα γίνει, γιατί για να καθαιρεθεί χρειάζονται τα 2/3. Εδώ πέρα έχουμε 50 έδρες οι Δημοκρατικοί, 50 έδρες οι Ρεπουμπλικάνοι. Μόνο 4 Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να τον καθαιρέσουν. Επομένως, χρειάζονται άλλοι 13 μέχρι τον μαγικό αριθμό το 67 για να τον καθαιρέσουν. Θα μεσολαβήσουν 1-2 μήνες, αλλά βλέποντας και από την επιθυμία του νεοκλεγέντα Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν, που θέλει να αλλάξει την ατζέντα, να πάει δηλαδή, ήδη ετοιμάζει ένα τσεκ 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια τόνωση στην Αμερικανική οικονομία, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα. Θέλει να αλλάξει την ατζέντα. Θέλουμε να δούμε πόσο θα παραμείνει στη δυναμική αυτή, η δυναμική της καθαίρεσης στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Βέβαια, για μερικούς είναι θέμα τιμής, πολιτικά τουλάχιστον να του βάλουν ένα τέλος.
Θανάση, για να καταλάβω τώρα, αυτή η διαδικασία, η καθαίρεση, νοείται πρώτης ορκομοσίας του Biden.
Μόλις ορκιστεί ο νέος πρόεδρος, στη Γερουσία αλλάζει ο επικεφαλής της Γερουσίας. Mm. Από Ρεπουμπλικάνος γίνεται Δημοκρατικός, γιατί ήδη πήραν τους δύο γερουσιαστές στην Τζόρτζια και ήδη είναι 50-50, με τη μία ψήφο της Αντιπροέδρου έχουν το 50-1%. Αυτός λοιπόν θα δούμε τις επόμενες 20-15 μέρες αν θα κινήσει τη διαδικασία σύντομα να πάμε σε μια δίκη στη Γερουσία, η οποία η δίκη θα γίνει με ακρόαση, με στοιχεία, με όλα αυτά και μετά θα γίνει ψηφοφορία. Από τους 17 που χρειάζονται έχουν μόνο τους 4.
Ναι, ρωτώ, πρέπει να πείσουν, επί της ουσίας, λέω λοιπόν, ναι, για την καθαίρεση, θα πρέπει, για να μιλάμε για καθαίρεση, να προηγηθεί της ορκομοσίας του Biden. Καθαίρεση νοείται όσο είναι,
όχι,
πρόεδρος.
Μπορεί να, όχι. Α, μπορεί, αλλά... να γίνει και μετά, μπορεί να γίνει και μετά την αποχώρησή του, διότι υπάρχει προηγούμενο.
Από τι θα τον καθαιρέσουν τότε, δηλαδή.
Εκείνο που... ουσιαστικά πολιτική καταδίκη είναι, συνήθως.
Α, σύμφωνοι.
Και βέβαια μέσα η πολιτική καταδίκη για υποκίνηση εξαίρεσης, και το δεύτερο είναι ότι μέσα στο άρθρο θέλουν να του στερήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθε.
Άρα λοιπόν το ζήτημα λοιπόν μετά θα είναι η αφαίρεση των πολιτικών του δικαιωμάτων στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι?
Και το δύο, η πολιτική καταδίκη και η αφαίρεση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Έχει η Καβάντζα τη Μελάνια, δεν μπορεί να ιτηθεί έτσι.
Ναι. Ναι. Η Μελάνια.
Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή την πολιτική. Αυτή συνεννοηθείτε τώρα.
Η Μελάνια τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχε καταλάβει το έργο και ήδη είχε πακετάρει, γιατί το μόνο που την ενδιαφέρει, από ό,τι διαβάζω για τις αμερικανικές εφημερίδες, είναι να γυρίσει στο σπίτι της και να συνεχίσει την παλιά τη ζωή.
Διότι... Α, δεν χωρίζει δηλαδή, γιατί του είχαν βγάλει ότι χωρίζει, κατάλαβες.
Αυτά είναι τα σενάρια που θα τα δούμε στο μέλλον. Αλλά θα βρει καλύτερα.
Έχουμε τόσα προβλήματα. Μην μας βρει και αυτό, ρε παιδάκι. Να είσαι καλά, Θανάση. Ευχαριστούμε.
Πριν πάμε, πριν πάμε στην Τζέννη, μου γράφει εδώ ένας φίλος Άκης από τη Θεσσαλονίκη και μου λέει: γεια σου, ρε Κοτάκη. Έχεις βγάλει εγώ όλους τους ιδεαλιστές, τους κομμουνιστές και τους έχουμε γνωρίσει, λέει, μετά τον εμφύλιο. Ρε φίλε, πρώτον, είναι σε 2 ώρες εκπομπή μέσα στο σύνολο του ραδιοφώνου, το να υπάρχει ένας καταρχάς κομμουνιστής δημοσιογράφος δίπλα μου. Ο Νίκος Μπογιόπουλος.
Ευχαριστώ για τα καλά σας.
Βεβαίως. Καλό παιδί, αλλά κομμουνιστής που είπαμε πριν. Και να ακούτε και κανένα στην γαλλιστική του Κουκουέ, δεν παθαίνουμε τίποτα. Όταν κάποιος έχει ισχυρή άποψη για τις απόψεις, ισχυρή αυτοπεποίθηση για τις απόψεις του. Και να σου πω κάτι, φίλε Σάκη. Θα σου φέρω και συνδικαλιστές στη ΣΔΑΚΕ να ακούσεις. Και πολύ φοβάμαι ότι η προσέγγιση τους, ιδιαίτερα τώρα, σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, μπορεί να μοιάζει πάρα πολύ με αριστερή. Τότε τι θα κάνεις, θα φρίξεις?
Εγώ θέλω να πω στο Σάκη, γιατί όχι να υπερασπιστώ κανέναν, αλλά γιατί έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος και η μεθοδολογία με τον οποίο γίνεται μια δουλειά.
Ναι.
Ο καταραχιάς, κύριε Σάκη, καταρχάς το λέω, δεν είναι του Κουκουέ. Δεύτερον, η βασική του ιδιότητα δεν είναι συνδικαλιστής. Η βασική του ιδιότητα του ανθρώπου είναι γιατρός. Γιατρός. Αυτός από αυτούς που υποτίθεται ότι χειροκροτάς. Εσύ και οι άλλοι. Θα ακούτε λοιπόν τις απόψεις αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Άμα θέλετε να έχετε άποψη για τα ζητήματα και για το ποιος μιλάει για αυτά τα ζητήματα, έχω να σας πω ότι οι αποφάσεις ΟΕΝΓΕ είναι υγειονομικοί, είναι ομόφαινες. Εκεί.
Στα ζητήματα.
Βγάλει τους. Εσύ.
Τι βγάλει? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, εξαρτάται από μένα.
Αλλά
πάρω
λέω, λοιπόν, σε κάθε συνδικαλιστικό φορέα υπάρχουν οι πρόεδροι, οι γενικοί γραμματείς, οι ταμείες, τα μέλη του ΔΣ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γίνεται η παρουσίασή τους σε αυτή την εκπομπή και θα συνεχίσει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
Λοιπόν.
Και επίσης δεν είναι ποινικό αδίκημα ο συνδικαλισμός σε αυτή τη ζωή. Είναι κατάκτηση και δικαίωμα. Ποινικό αδίκημα είναι για εκείνους που θέλουν αφωνία και πίσω από τις μάσκες και χωρίς μάσκες.
Τζέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τζέννη.
Καλησπέρα σας.
Τι έχουμε?
Θα αρχίσω να συνδικαλίζομαι και εγώ για να βγαίνω στην ώρα μου. Δεν ξέρω αλλά κάπως πρέπει να το φτιάξω.
Ακούστε, παιδιά, η χειρό γέλιον κομμουνιστού.
Ναι, για πάμε, Τζεντάκι μου.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γερμανικού Ινστιτούτου, Πάουλ Έρλιχ, προστατεύουν και κατά των νέων μεταλλάξεων του κορονοϊού. Όπως είπε ο κύριος Κλάουτσιουτέκ, σε περίπτωση που χρειαστεί προσαρμογή του εμβολίου, όπως ας πούμε στην περίπτωση της BioNTech Pfizer, μπορεί αυτή να είναι έτοιμη εντός 6 εβδομάδων και η αδειοδότηση να γίνει πολύ γρηγορότερα από ό,τι έγινε στο αρχικό εμβόλιο. Αυτό ό,τι αφορά το κομμάτι των εμβολίων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα η Πορτογαλία μπαίνει από αύριο σε δεύτερο πανεθνικό lockdown, ενώ τα κρούσματα στην Ιταλία πλησιάζουν τις 16.000 το τελευταίο 24ωρο. Στη Γερμανία είχαμε νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων που έφτασαν τους 1.244 σε μία ημέρα, ενώ και στην Ελβετία αυστηροποιούνται τα μέτρα και εξετάζεται η επιβολή τοπικού lockdown στην περιοχή της Βέρνης. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο σήμερα σε ό,τι αφορά στον κορονοϊό από τις διεθνείς ειδήσεις νομίζω είναι ότι μετά από 8 μήνες επιβεβαιώθηκε ο πρώτος θάνατος από κορονοϊό στην Κίνα, την ώρα που κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας βρίσκεται στη χώρα ήδη από χθες για να ερευνήσει την προέλευση του ιού.
Τζενή, πρόσεξε τώρα. Επειδή και να βγαίνει στην ώρα σου δεν χρειάζεται μόνο συνδικαλιστική δράση, πρέπει να απαντήσει και σωστά στην εξής ερώτηση.
Βεβαίως.
Στο σύστημα που πεθαίνει η ανθρωπότητα από την πανδημία, το σύστημα αυτό στο οποίο 10 χώρες, 10, αριθμός 10 από τις 220 που υπάρχουν συγκεντρώνουν το 95% των εμβολίων, 10 χώρες το 95% των εμβολίων, αυτό το σύστημα πώς λέγεται? Αν απαντήσεις σωστά μπορεί να βγεις την ώρα σου αύριο.
Ο Γεωργίου βάζει πιο εύκολες ερωτήσεις. Πιο δύσκολες ερωτήσεις μάλλον.
Για πες.
Είναι ο καπιταλισμός από τις εκδόσεις Καψιμή.
Θα βγεις από την αρχή αύριο και δεν θα πας πουθενά, εδώ θα είσαι.
Καήκαμε Καψιμή.
Να σε καλά, Τζενάκη μου. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον Πέτρο, στην Καστοριά, στον Δαμιανό, στην Ολυμπία, στον Κυριάκο, στον Λευτέρη, στην Νικολέτα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Είναι πολύ ζεστή.
Ζητούμε συγγνώμη. Είστε ακροατήριο για χειροκρότημα.
Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο στις 7.